saamme nousta kuulemaan ja kunnioittamaan pyhää evankeliumia. Ja nyt tosiaan se on mahdollista myös nähdä sieltä kuvana. En tiedä, miten hyvin välittyy sinne kauas, mutta ainakin jos näkyy hyvä, pitäisi ainakin jollain tavalla nähdä, sieltä voi seurata. Matteuksen evankeliumiluvusta 21, sieltä 9 ensimmäistä jaetta. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni, sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteita. Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkovat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi, Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herratamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Hoosianna. Herra auta, Herra pelasta. Jeesus tulee kultaisesta portista Jerusalemiin suuren väkijoukon ympäröimänä ja koko kaupunki on, voisi sanoa, myönteisellä tavalla sekaisin. Nimittäin alkuteksti, kreikan sana, tässä kertoo, että koko kaupunki tuli liikutetuksi. Siis Matteus käyttää sanaa eisestee kreikasta, joka tarkoittaa vavahdella, siis seismologia-sana tulee samasta sanasta. Siis jotain niin vavahduttavaa tapahtuu, että voidaan sanoa, että ikään kuin maanjäristyksen, meillä on niin kuin maanjäristyksen tieteenalainen seismologia, niin jotain tästä samasta valtavuudesta on Matteus halunnut meille kertoa. Siis sen sanan lataus on melkoinen. Ja kun kaupunki on nyt hyvin hämmentynyt ja iloinen ja vavahtunut, voisi näin sanoa. En tiedä, onko se suomea, mutta ehkä liikutetuksi tuleminen on oikeampi sana tuossa. Tapahtuu jotain huippujännittävää pääkaupungissa. Ehkä joku on mukana vain siksi, että muutkin ovat mukana, kuin sopuli tullaan joukolla koolle. Varmaan monia motiiveja, miksi siellä ollaan. Eräs raamatun selittäjä pohti myös sitä, että saattaisiko joku olla siksikin mukana, että siellä liikkui myös Lasarus läheisestä kylästä Betaniasta. Lasarus oli jo kuollut kerran, haudattu vainaja. Ja nyt hän on elossa. Oliko hän mukana tuolla? Ja oliko siksi joku mukana? Siis tässä voi olla monia motiiveja. Ja tietysti keskeisimpänä, että Jeesus tulee. Jeesus saapuu Jordan virran puolelta. Jos olet ollut Israelissa, niin ehkä voit hahmottaa sitä maantieteellisesti. Viimeinen ikään kuin mäki, joka siinä on ennen Jerusalemia, on sitten öljymäki, jonka yli Herra tulee ja tulee tämän Kidronin puron ylitse sitten ja taas nousee hieman Jerusalemiin. Siinä on tällainen laakso välissä. Ja kun sieltä tullaan, niin mitä Jeesus näkee ja hänen omansa, mitä nähdään ensimmäisenä? Nähdään temppeli. Tänäkin päivänä, jos sieltä puolelta lähestytään Jerusalemia, niin siellä on, tänä päivänä siinä on tietysti moskeijat, mutta samassa kohdassa, samassa asennossa on ollut sitten aikanaan Jerusalemin ensimmäinen ja toinen temppeli, ja tietysti kolmaskin. Se kolmashan on tietysti tällainen, tämä Herodeksen temppeli, on tämmöinen lisä, voisi sanoa, jatko niin kuin rakennelma sitten tähän toisen temppeliin. Eli Herodeksen temppelin aikana nyt Jeesus lähestyy, ja siinä on paljon upeaa temppeliä. Se nähdään ensimmäisenä, kun hän sieltä sitten tulee. Nyt Jeesus ei halua tulla yksityisesti. Evankeliumissa meillä on myös asioita, missä me havaitsemme Jeesuksen haluavan olla rauhassa. Tai sitten hän sanoo, että ei ole vielä aika kertoa. Älkää kertoko tästä kenellekään. Nyt on toisenlainen hetki. Nyt tullaan julkisesti, täysin näkyvällä tavalla. Jokainen, joka vähänkin Jerusalemissa hereillä, kuulee ainakin äänen, kun ihmiset lähtevät katsomaan. Ja tämä on todellakin julkinen tilanne. Jeesuksen ei olisi tarvinnut Aasia siksi pyytää, että hän olisi väsynyt. Nimittäin takana on jo 200 kilometriä kävelyä. Nyt on alamäki enää edessä. Tärkeää havaita, että nyt ei siksi Aasia tuoda, että olisi ollut taakan tai kulkemisen helpottamisesta kyse, vaan siitä, että Jeesus haluaa tehdä jonkun asian selväksi. Englanniksi sanotaan, että statement lienee suomeksi jotain siihen suuntaan, että haluaa tehdä, siis tehdään selväksi, tehdään tiettäväksi joku seikka, joku asia. Tekee ikään kuin, opettaa tällä asialla, onko se paras sana sitten tuohon. Siksi hän haluaa aasin. Ja myös, nyt voisi avata vähän, mikä tässä on syyn, että hän ratsastaa. Mitä hän haluaa tehdä selväksi? Mikä se opetus on? No se on, voisi sanoa parikin asiaa. Ensimmäinen on se, että noin 1000 vuotta aikaisemmin on kuningas Daavid saapunut Jerusalemiin aivan samalla tavalla. Hevosella tosin. Toinen Samuelin kirja luku 16. Ja Daavid on mitä suurin ennakkokuva nyt sitten Jeesuksesta. Ja nyt Jeesus toimii samalla tavalla kuin Daavid. Ja tulee, mutta tulee aasilla. Ja joka vähänkin muistaa tuota toisen Samuelin kirjan luku 16, ja on tuolloin Jerusalemissa, muistaa, että tässä on jotain samaa. Daavidhan tuli myöskin tuolta, ratsasti Jerusalemiin, ja hän on kuningas, johon kaikkia muita kuninkaita verrattiin. Siis Daavid on aivan, voisi sanoa, se kuningas, johon kaikki muut myöhäisemmät Israelin kuningat verrataan. Vaikka Daavidkin oli syntinen ja Batseban kohdalla teki karmeita syntejä. Mutta silti hän on se kuningas, johon sitten voisi sanoa, että hän on se suuri kuningas vanhassa testamentissa, jonka jälkeläinen Jeesus nimenomaan on. Siis tässä on hyvin suuri opetus, joka tietää toisen Samuelin kirjan asiat. Että Jeesus tulee nyt myös ratsastaen, mutta hän tuleekin sillä aasilla. No, tulla aasiin kohta hieman uudestaan vielä. Matteus siteraa meille Sakarian lukua 9 tässä, mutta jättää pois pari kohtaa siitä. Tämä on pohdituttanut monia Raamatun selittäjiä ja Raamatun lukijoita aikojen saatossa. Sieltä jää pois tällainen sana, vanhurskas ja voittoisa hän on. Siis Matteus siteeraa Sakariaa, mutta hän tuo esille nimenomaan sen, että hän tulee aasilla. Hän tulee lempeänä. Katso, kuninkaasi tulee. Mutta Matteus jättää pois tällä hetkellä tai tässä kohdassa sen, että vanhurskas ja voittoisa hän on. Ja moni on pohtinut, että miksi. No yksi selitys voisi olla se, että tällä kertaa Jeesuksen tulo Jerusalemiin ei merkitse iloa, vaan itse asiassa kärsimyksen alkamista. Matteus korostaa Jeesuksen nöyryyttä, ei murskaavaa suurta kuningasta, vaan hän kertoo, miten nöyrä Jeesus on. Nyt tässä hetkessä korostetaan sitä nöyryyttä. Ja tämä olisi se syy, minkä takia Matteus jättää sen yhden fraasin pois sieltä Sakarian kohdasta. Myöhemmin, hieman myöhemmin tulee toki sitten sekin vaihe, kun todellakin vanhurskas ja voittoisa hän on, ristillä hän voittaa synnin perkeleen ja kuoleman vallan. Mutta juuri nyt, kun hän tulee aasilla, katsotaan tähän nöyryyteen. Aasi on rauhan eläin. Jonkun mielestä se on itsepäinen. Joku on nähnyt tässä monia symbolisia seikkoja, vaikkapa sen, että aasin selkeä muodostuu risti sitä karvasta, jos sillä ratsastaa siihen niskan kohdalle ja sitä rataa. No, joka tapauksessa aasilla ratsastava ei ole pelottava. Se, joka tulee aasilla, niin sitä on vaikea pelätä. Ja niinpä Jeesus saapuu Jerusalemiin kuninkaana, joka tarjoaa ihmisille rauhan ja levon. Kukaan ei pelkää. Ja niin se on tässäkin. Se, joka Jeesuksessa lähestyy Jumalaa, sen ei tarvitse pelätä. Pyhä kaikkivaltias, voisi sanoa myöskin siis pelottava, siis aivan käsittämättömän, joku, joka on meidän ymmärryksen ylimenevä suuruus ja pyhyys, häntä voidaankin lähestyä Jeesuksen tähden. Ja Jeesuksessa ei ole mitään pelkoa, vaan nimenomaan se rauha. Ja tästä kaikesta se aasi nyt meille kertoo, hänen valitsemansa kulkuneuvo. Myös siitä, että se on niin tavallinen. Joskus tullut männä vuosina käytettyä tämmöistä kuvaa, että Jeesus valitsee mitä tyypillisimmän kulkuvälineen, joka olisi meidän aikana ehkä se 2000-luvun alun Toyota Corolla, ehkä 90-luvun lopun Peugeotti. Minkään näköistä ajatusta meillä ei voi sellaista syntyä, että tästä tulee joku suuri pohatta, suuri kuningas, harmaa pökötti vuodelta 1998. Ei herätä minkään näköistä ikään kuin ylpeyden tai sellaisen suuruuden leimaa, vaan se on ihan toista. Hyvin arkinen ja tavallinen. Siinäkin meillä on opetus. Siis jotain tällaista Herra opettaa. Hän tulee meille arkeen, meidän tavalliseen elämään aasilla. Ja se on hänen viestinsä. Ja tällaista Herraa kohtaan juuri me voimmekin helposti sen sanoa sen hoosianna. Jos sieltä tulisi joku valtava sotavankkuri ja pelottava harniska kuningas, miten helposti me häntä kohtaan kävisimme huutamaan hoosianna, Herra auta, Herra pelasta, koska hän voisi vallassaan tehdä meille myös huonosti ja väärin ja kaikenlaista. Mutta hän tulee aivan toisenlaisena. Martin Luther opettaa ensimmäisen adventin saarnassaan näin. Emme saa käydä synnin ja kuoleman ja helvetin kimppuun omilla teoillamme, vaan meidän tulee luottaa vapahtajaan, Sionin kuninkaaseen, joka aasilla ratsastaa. Hän osaa käsitellä syntiä, kuolemaa ja helvettiä. Anna sinä sen miehen hoitaa nämä asiat ja kohdista sinä tekosi vain lähimmäiseesi. Katso, sinun kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä. Kuten jo tuossa rippisaarnassa hieman sanoin, suuri kysymys ensimmäisen adventtina ja myös palmusunnuntaina meille on se, että kelpaako tällainen Jeesus sitten meille? Me ehkä uskomme helposti tämän, kun luemme evankeliumin, että näin se siellä tapahtui. Mutta uskommeko sitä omalle kohdalle, että tänäkin päivänä minun kohdalla Jeesus tulee aasilla? Se voi olla todella vaikeaa. Ja ihmisten katseet hyvin usein, kun Jumalasta puhutaan, niin se meneekin ihan toiseen suuntaan. Ihmisten katseet hapuillessaan kohti Jumalaa suuntautuvat jonnekin avaruuteen ja kaukaisuuteen. Ja moni pohtii, että sitten vasta kun ollaan kosmos valloitettu tuhansien vuosien päästä, niin sitten vasta voidaan sanoa jotain todella, että mitä tämä kaikkeus on. Mutta luoja onkin ihan vieressä. Nyt tulee vanha anekdootti, koittakaa kestää. Yuri Gagarin 1961 kävi avaruudessa ja tuli takaisin, totesi kuuluiset sanat, jotka ehkä olivat neuvostovallan hänen suuhunsa laittamia, nimittäin Gagarin oli tunnustava kristitty, näin olen ainakin lukenut. Mutta sanotaan, että hän totesi sitten, että en nähnyt Jumalaa siellä. No nyt voisi vastata hänelle tai neuvostoavaruusjohdolle, että eihän se ole mikään ihme, sillä Jeesus ratsastaa täällä alhaalla. Eli siis Jumala ei tarvitse etsiä jostain tuolta kosmoksesta, vaan hän tulee matalimpiin kohtiin, kuolleen meren, siis koko tänne maapallon matalimpiin kohtiin, niin kuin Jeesus siellä kulkee, ja myöskin meidän elämän matalimpiin kohtiin. Eikä jossain suuruuksissa, kosmoksessa. Toki hän on sielläkin, mutta hän kohtaa sinut tässä ja nyt tämän elämän alakohdissa, myöskin tuskissa ja hädässä. Ja sinä et ole yksin siellä. Nyt lopuksi vielä sitten tullaan tämän saarnan siihen mielestäni ehkä ihan keskeisimpään seikkaan meille. Nimittäin se aasi tänä päivänä on myös olemassa, tai aasit. Ja todellakin se on tässä meillä tänään. Raamatun pyhä sana, ehtoollisen sakramentti, leipä, viini ja kastevesi siinä vaiheessa, kun otetaan Kristuksen laumaan. Ne on kaikki hyvin tavallisia asioita. Vesi, viini, leipä. Vanha kirja, joku nide, ja sitten niistä pursuaa valo, Kristuksen lahja meille. Joku voisi nimenomaan nähdä ne aasit tässä, tavallisina, vanhoina. Miten joku kaikkivaltias voisi tästä toimia? Se on ihan sama kysymys, kuin joku voisi kysyä, että miten kaikkivaltias, tämän kosmoksen luoja, meidän tekijämme voisi tulla aasilla tässä. Se on ihan sama kysymys kuin kysyä, että miten se Jumala voisi ehtoollisessa olla. Mutta siinähän juuri on, koska tämä on toisenlainen Jumala kyseessä nyt, kuin mitä me luulemme hänen olevan. Ja mitä maailma luulee Jumalan olevan. Siis uskosta osattomien piirissähän se on ihan aivan käsittämätöntä ajatella, että näin se olisi, mutta Kristuksen sana ja hänen viisautensa on juuri tässä pienuudessa, heikkoudessa. Siis koko Jumalan valtakunnan käänteinen järjestys tulee esille. Se, joka ei ole mitään, onkin kaikki. Ja se, joka luulee olevansa suuri, onkin pieni. Lutherilta vielä toinen lyhyt sitaatti. Kristuksen itsensä täytyy tulla, ja hän tulee sinun luoksesi, kuten profeetta sanoo, köyhänä, vanhurskaana ja pelastajana. Koska me olemme köyhiä. Siis hän tulee köyhänä köyhän luokse. Tämä on ihan sama kuin viime pyhän saarnassa. Oli se, että Jeesus samaistui niihin, jotka oli nälkäisiä, janosia, alastomia, sairaita, yksinäisiä. Että Jeesus on siellä, samalla tasolla, samoissa tuskissa. Ihan sama tässä. Jumalan suunnitelmassa hän tulee nöyränä, palvelijana, köyhänä, koska me olemme köyhiä, syntisiä ihmisiä, ja meillä ei ole mitään esitellä hänelle. No niin. Jeesus tulee ja hänen nöyryytensä keskelle saamme jäädä ihmettelemään, koska se tulee sinun iloksesi ja rauhaksi. Tämän kirkkovuoden nimittävä tekijä juuri tässä, että Jumala ei jää kauas, vaan joka pyhä hän käy sinua hoitamaan. Ihmeellinen kirkkovuosi on edessä ja hyvin upeita Raamatun tekstejä jälleen on valittu sinne. Hoosianna, Herra armahda, Herra pelasta. Aamen. Saamme nousta tunnustamaan uskomme ja siltä kautta myös ylistää Jumalaa. Käytämme Nikean uskontunnustuksen sanaa. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tuleman maailman elämää.